እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳትን ኣብ ፌስቡክን ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ንሓንድ ምስኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 18 ሰነ 218 ወይ ከዓ 11 ሰነ 210 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ መንግስቶም ኣብ ቀረባ ዘሕለፈ ውሳነታት ንፓርላማ መብርህን መግልፅን ዝሃብሉ ፀብጻብ ክነስዕብ ኢና ኣብ መቐለ እውን ነቲ ውሳነ ዝቃወም ንውሳነ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ኢህወደግ ብዛዕባ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝሓለፈ ማለት እዩ ዝቃወም ሰልፊ ቀዳምን ሰንበትን ተካይድሎ ነዚ ዝምልከት ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ኤርትራውያን ብዛዕባ እዚ ዝሃብዎ ርእቶ እውን ክቕፅል እዩ። ከምኡ እውን ኣብ ራያ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ተመሪቕሎ ነዚ ዝምልከት ምድላው እውን ኣለን። ና ስፖርታዊ ፀብጻብ እውን ክህልወና እዩ። ንኩሉ ምሳን ክተምሲ ዝዕድመኩም ምንያፍ ወርቄ ዜና ክነቐንድብ ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም? ዕለታዊ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ይቕረታ ንመንግስቲ እውን ዝጠቅም ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ። ሽበራ ኣብ ስልጣን ንምፅናሕ ዝግበር ሓይሊ ምጥቃም እውን ዝሓወሰ እዩ ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንእሱር ምግራፍ ኣብ ጸላም ምቕማጥ ምጉዳል ኣካል ናትና ተግባር ሽበራ እዩ ክብል እውን ተዛሪቦም። እዚ ብሩኽ ህዝቢ ይቕረታ ገይሩ ዕድል ሂቡና ኣሎ ነዚ ክንጥቀመሉ ይግባእ። ሓደ ንሓደ ኣጥፊኡ ስልጣን መሓዝ ግዜኡ ዝሓለፈ እዩ እውን ኢሉሎም። ኣብቲ እዋን ዝቐረበሉ ካልእ ሕቶ ንስምምዕ ኣልጀርስ ብይን ኮሚሽን ዶብን ብዘይገለ ቅድመ ኩነት ንምቕባልን ሙሉእ ብምሉእ ንምትግባርን ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ይህ ወደግ ዝበጽሖ መደምደምታ ኣብ ቀረባ ዕፁፅ ኣኼባ ዝገበረ ማእከላዊ ህወሓት ህዝብን ካልኦት ወገናትን ከይተማየጥሉ ብመሓውራት ዜና ክግለጽ ኣይነበሮን ዝብል ሕቶ ክምልስ ከሎ ኣኼባ ፈጻሚ ስራሕ በብሰዓቱ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ክገልጽ ኣለዎ፣ ድሕሪ ደጊም ናይ ሕብእብእ ፖለቲካ ኣብ ኢትዮጵያ ኣይሰርሕን ኢሉ።
ውይይት ሳንወያይ ሳይወያይበት የሚለው መከራከሪያ ይሆናል ወይ? ኣይሆንም። ሓሰብ መች ተወያየን ስንሰጥ እንደዚህ አይነት
ምይጥ ከይተማየጥና ህዝቢ ከይተማየጠሉ ዝብል መከራኸሪ ይኸውን ዶ? ኣይከውንን እዩ። ዓሰብ ክንህብ ከለና መዓስ ብዛዕባ ዓሰብ ተማየጥና? ከምዚ ዓይነት ክርክር ንግዜያዊ ፖለቲካዊ መክሰብ ጥራሕ እምበር ኣይጠቅምን እዩ ኢሉ ዶክተር ኣሕመድ ድሕሪ ዜና ዝርዝር ክቐርብ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ዓብዪ ሃገራዊ ኣመራፂ ዝኸውን ናይ ፖለቲካ ሓይሊ ዝውድብ ናይ ሓባር ኮሚቴ ከም ዝተዋደደ ሰማያዊ ፓርቲ ዝተባሃለ ተቃዋሚ ፓርቲ ኣፍሊጡ። እቲ ክፍጠር ዝድለ ዘሎ ፓርቲ ንኢህወደግ ዝወዳደር ሕብረ ብሔራዊ ፓርቲ ከም ዝኸውን እቲ ፓርቲን ኣባላት እቲ ኮሚቴን ሓቢሮም። ከምኡ እውን እቲ ዝፍጠር ጥምረት ንሊበራል ዴሞክራሲ መስመር ከም ዝኽተል እቶም ኣባላት መሪሕነት ምግላፆም ወኪልና መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሊኢኹልና ኣሎ። ለንቅነ ኣብ ከባቢ ኣዋሳን ወላይታ ሶዶን ወልቀጤን ዝተፈጥረ ግጭት ኣመልኪቱ ዝተዛረበ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ካብ ሕድሕዳዊ ግጭት ዝመኽሰቦም ናይ ፖለቲካ ነጋዴኦም ተሓተቲ ኢሉ።
ለፖለቲካ ነጋዴዎች በሚያመች መልኩ እርስ በርስ የምናደርገው ግጭት እኛን የሚያዳማ የፖለቲካ ነጋዴዎች እንዲያተርፉ የሚያስችል እንጂ
ንነጋዶ ፖለቲካ ብዝጥዕም ነንሕድሕድና ንእንገብሮ ግጭት ነንሕድሕድና ንገብሮ ግጭት ንዓና ዘዳም እምበር ንረብሓ ኢትዮጵያ ከም ዘይኮነ ህዝብና ከስተብህለሉ ይግባእ ኢሉ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ። ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣተሓሒዙ ንዓና ኣባሊዖም ክበልዑና ዝደልዩ ናይ ቀትሪ ኣዛብ እዩ ኢሉ ፀዊዕዎም ብንጹር መን ምዃኖም ግን ኣይሰሜን። በቲ ግጭት ኣብ ኣዋሳ 10 ክመቱ ከለዉ ኣብ ወልቂጤ ወላይታ ሰዶን ካልእን ህወት ጠፊኡ ኣሎ። ብዙሓት ቆሲሎም ኣሸሓት ካብ ቤት ንብረቶም ተፈነቂሎም እዮም ከም ሓበሬታ ምምሕዳር ክሊ ደቡብ። ፈጻሚ ስራሕ ይወደግ ኣብ ቀረባ ንስምምዕ ኣልጀርስን ብይን ኮሚሽን ዶብን ኢትዮጵያ ኤርትራን ኣመልኪቱ ዘሕለፈ ውሳነ ዝቃወም ሰልፍታት ኣብ ክልል ትግራይ ኣብዚ ቀዳመ ሰንበት እውን ተካይዱ ነይሩ። ድምፂ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። እቲ ሓደ ዓረና ትግራይ ዝፀውዖ ክኸውን ከሎ ካልኣይ ሰንበት ዝተካየደ ከዓ ተወላዶ ኢሮብ ፀውዕዎ ዝተባህለን ወኪል ምምሕዳር ዞባ ተረኪቡ ዘረባ ዘስማዓሉን እዩ። ወኪልና ዝለኣኮ ፀብፀብ ኣሎ ድሕሪ ዜና ክስዕብ እዩ። ብካልእ ዜና ክልል ትግራይ ኣብ ክልል ትግራይ ዋና ከተማ ደቡባዊ ዞባ ዝኾነት ማይጨው ብልዕሊ 264 ሚልዮን ብር ዝተሃንፀ ዩኒቨርሲቲ ራያ ብናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ፕረዚደንት ሙላቱ ተሾመ ተመሪዑ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ርእሰ ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል፣ ሚኒስትር ትምህርቲ ዶክተር ጥላየ ጌጤን ላዕለዎት ሰበስልጣን ፌደራልን ክልልን ዝርከብዎ ማሽሓት ሰባት ከም ዝተረኸቡ ፕረዚደንት ዩኒቨርሲቲ ራያ ፕሮፌሰር ታደሰ ደጀነ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። እዚ እውን ድሕሪ ዜና ክስዕብ እዩ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሎሚ ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝገበሮ መደረ ብዘይሕጋዊ ናብ ኣሜሪካ ንምእታው ካብ ዝፍትኑ ወለዲ ደቆም ምፍላይ ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ ኢሉ እንተኾነ ነቲ ፖሊሲ ከም ዝቕይር ዝሃቦ ምልክት የለን። ዶብ ዘይብላ ሃገር ሃገር ኣይትበሃልን እያ። ናይ ሃገርና ድሕነትን ፀጥታን የገድሰና እዩ። ንሱ ድማ ካብ ዶባትና እዩ ዝጅምር ኢሉ ትራምፕ። ዩናይትድ ስቴትስን ደቡብ ኮርያን ዝገብርኦ ወታደራዊ ልምምድ ንግዜኡ ጠጠው ኢሉ እዚ ዝኸውን ዘሎ ድሕርቲ ኣብ መንጎ መራሕቲ ዩናይትድ ስቴትስን ሰሜን ኮርያን ዝተገብረ ዋዕላ እዩ። ፕሬዚደንት ትራምፕ እቲ ናይ ምቁራፅ ሓሳብ ናተ እዩ ኢሉ ብትዊተር፣ ምክንያቱ ዋሽንግተንን ፒዮንግያንግን ንውዕል መስርሕ ዞባ ናፃ ኒኩለር ብፅቡቅ ድልየት ንሰርሕ ስለ ዘለና ብዝብል ዜና ተፈፂሙ።
ንመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ፀብጻብ ክሳብ ዝበፅሓልና ብመቐለ ክንጅምር። ፈፃሚ ስራሕ ይወደግ ኣብ ቀረባ ንስምምዕ ኣልጀርስን ቢን ኮሚሽን ደቡን ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣመልኪቱ ዘሕለፈ ውሳነ ዝቃወም ሰልፍታት ኣብ ክልል ትግራይ ኣብዚ ቀዳመ ሰንበት ተካየዱ ነይሩ። ሓደ ብዓረና ትግራይ ዝፀውዖ ክኾን ከሎ እቲ ካልኣይ ከዓ ሰንበት ዝተካየደ ተወላዶ ኢሮብ ዝፀውዕዎ ዝተባህለን ወኪል ምሕደራ ዞባ ተረኪቦም ዘረባ ዘስምዑሉን እዩ። ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ ዘቕርቦ ፀብጻብ ምስማዕ።
ዓረና ንልዕላውነትን ዲሞክራሲን ዝፀውዖ እዚ ሰልፊ ንግሆ ቀዳም ብውሕዳት ሰባት ካብ ኣደባባይ ሮማና ተበጊሱ ኣብ መንገዲ ብዝተሓወሱ ሰባት ቁጥር እናበርከተ ብመናእሰይ ዝተዓብለለን ዝተፈላለየ ጨርሖታትን እናስምዐ እዩ ተዛዊሩ። ምላሽ ስብ ብምልከቶ ኣካል ኣይነበረን። ኣይተ ዓንዶም እንተሳተፍቲ ሰልፊ ብምስጋን እቲ ሰልፊ ተኸንቢቱ። ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ዓረና ንላዕላውነትን ዲሞክራሲን ኣይተ ዓንዶም ገብረስላሴ ንምብሪ ሂቦም ኣለው።
ዕላማ እዚ ሰልፊ ስራሕ ፈፃሚ ይህወደግ መሬትናን ድንበርናን ንምሻጥ ብዘይ ቅድሚ ኩነት ተስማዕሚዕ ኣሎ ናብ ተግባር ከምዝኣት እውን ኣፋሊጡ ኣሎ። ስለዚ እዚ ውዕሊ ኣልጀርስ ኣቐዲሙ ብናይ ሻዕብያ ናይ ባዕሉ ተበግሶ ዝፈረሰ ውዕል እዩ። ነዚ ውዕል ናብ ተግባር ንምእታው ፍርቂ ሚልዮን ዝኣክል ህዝቢ ዝነብረሉ ከባብታት ልምፍንቃል ልፀገም ላዕላውነቱ ልምድፋር ለቀልዕ ስለ ዝኾነ ብዙይ ንምቋም እዩ።
ኣብ ፍቓድ ሰልፍን መኸልከል ምክንያታት ሰልፍን ኣልሂቦም እንትዛረቡ ድማ
ናይ ሰለማዊ ሰልፊ ኣዋጅ ታ ደብዳቤ ኣብ ምምሕዳር መስኣትወት ኣብ ውሽጢ 12 ሰዓት ምላሽ ክረክብ ኣለዎ ይብል። ኣንሕና ሰኒእና እቲና ናብ ምምሕዳር 4 መዓልቲ ምሉእ ግን ምላሽ ኣይሃውናን ድሕሪ 12 ሰዓት ናብ ተግባራዊ ስራሕቲ ኣቲና ኢና። ስለዚ እቲ ዝወፀ ደብዳቤ እውን ኣብ ፌስቡክ ኢና ርእና እዮም ምስ ህዝብና ኢና ርእና እዩ። ካብኡ እውን እቲ ምክንያት ተሪኢኹ ሞ ቀዳም ናይ እስላም በዓል እዩ ይብል፣ ቀዳም ናይ መቐለ ጨዋታ ኣሎ ይብል። ይኹን እምበር እቲ በዓል ዓርቢ እዩ፣ እቲ ጨዋታ እውን ሰንበት እዩ። ስለዚ እቲ ምክንያት እውን ጌጋ እዩ። ናይ ህወሓት ማእኸላዊ ኮሚቴ ኣኺኡ ምስ ዛዘመ ድሕሪኡ ሪኦም እዮም ደብዳቤ ምላሽዮም። ንሕና እዚ ሰለማዊ ሰልፊ እዚ ሕጋውን ሰለማውን ሰልፊ እዩ። ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ውድብ ህወሓት እዩ። ኣብ ልዕሊኡ እውን እቲ ኣጀንዳ ኣብ ኢህደግ ክውሰንን ዝርርብ ክካየደሉን ባዕለ እየ ትሕዘዮ ኢሎም ሓላፍነት ወሲዶም እዮም። ስለዚ እቶም መሓዳር ናይዚ ክልል እዚ ቅድሚ ማንም ክሕተት ኣለዎ። ስለዚ እዚ ጉዳይ ኢህደግን ህወሓትን ተሓተቲ እዮም። ሰልፊ ካብ ፖሊስ ትዝግብኦም ሓለዋ ትግዴቶም ኣይተዋፅኡን። እቲ ህዝብና ልባም ስለ ዝኾነ ናብ ጎንፀይ ኣተወ ናብ ባእሰይ ኣተወ ብሰላም ጀሚሩ ብሰላም ወዲእዎ እዩ።
እዚ ከምዚ እናሃለወ ሰንበት 12/2010 ዓመተ ምህረት ድማ ተወለድቲ ኢሮብ ነበርቲ ከተማ መቐለ ሰላማዊ ሰልፊ ካይዶም። ካብ መተሓበርቲ ሰልፊ ንመምርሒ ሓጎስ ፀጋይ
ህዝብታት እቲ ኢትዮጵያ ይኹን ህዝብታት ትግራይ መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝብታት ክኽበር እዮም ዓብዪ መስፋት ዝኸፈሉ። ስለዚ ናይ ባዕልና ዕድል ባዕልና ኢና ንወስን እምበር ካሊእ ሰብ መፅኡ ንስኻ ናብዘይክድ ንስኻ ናብቲ ክድ ክብል ኣብዚ ሰዓት እዚ ግቡእ ስለ ዘይኮነ ንሕና ናብ ዝወሰናዮ ክንከኑ ዕድል ክወሃበና መሰልና ክሕሎ ያው ብሕጊ ሓቲትና ኣለና ማለት እዩ።
ኣብ መወዳእታ ተወካል ዞባ ምሕዳር ንተወለድቲ ኢሮብ ነበርቲ ከተማ መቐለ መዕፀው ዘረባ ስሚዖም
እቲ ዝገለፅኩሞ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ሕገ መንግስትና እውን ህዝብታት ብሄርን ብሄረሰባትን ኣብ ዘይተመቸዮም ነብደስ ዘይብሎምን ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ መሰለ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ ሕቶ ንመንግስቲ ንዝመርሕ ዘሎ ውድብ ሰላማዊ ብዝኾነ ሞዴል ብዝኾነ ስለ ዘሕለፍኩምሞ ዘለና ምስገና ንዕዳን ብትሽም ትምምሕዳርን ብሽም ትህዝብን ደጊመ ደጋጊመ ከመስግነኩም እየ ዝፈቱ እቲ ተቕርቦ ዘለኹም ሕቶ ዘይትኽክል ምዃኑ ውድብና ሕወሓት እውን ገምጊምዎ እዩ እዚ እውን ብቅድሜት ምስ ህዝቢ እኹል ምርድዳእን እኹል ምትእማን እናገበርካ ዝኽየድን ክፍታሕ ከም ዘለዎ ናይ ህዝቢ ሕቶ እዩ ናይ ውድብ እውን ሕቶ እዩ ትሕቶኹም ህዝቢ እውን ዝምልከቶም ናይ ውድብና መራሕቲ ናይ መንግስቲ መራሕትን ብዝግባእ ክነቕርቦ ኢና እዚ እውን ምምሕዳርን ህዝብን መቐለ ኢሉ እውን ውድብኩም ሕወሓት ኣብ ጎንኹም ከም ዘለዎ ከረጋግፀልኩም ይፈቱ
ክልቲ መዓልቲ ዝተካየደ ሰላማዊ ሰልፊ ሰላማዊ ነይሩ ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ
መመስግነካ ኣለም ነዚ ውሳነ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕን ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየዱ ዘለዉ ተቃውሞ ሰልፍታትን ብዝምልከት ርእቶ ኤርትራውያን ንምርካብ ብፈቲና ኣለና ተወልደ ወልዲ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ
ሕራ ይቐኒለይ ኣቶ ኣለም ዘሞ ካብ የትቦር ሽወደን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንውዕል ኣልጀርስ ሙሉእ ንምሉእ ከም ዝቕበልን ኮሚሽን ዶብ ዝወሰኖ ብይን እውን ከም ዘተግብርን ቃል ድሕሪ ምእታዉ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ክልል ትግራይ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ቀፂሉ ኣሎሞ ንስኻ ከም ሓደ ንሰላም ትደሊ ኤርትራዊ እንታይ ርእቶኻ
ይቀኒለይ ኣነ እንታይ ምበልኩ ምልስ ኢልካ ነቲ ውዕል ኣልጀርስን ድሕሪ ክልተ ዓመት ዝተካየደ ናይ ኮሚሽን ዶብ ውሳኔን ምዝካሩ ኣገዳሲ መስለኒ ናይ ብዙሓት ኣካላት ምስክርነት ዝተሓወሶ ዝተፈረመ ዝተቐበልዎ ክልቲኦም ሃገራት ይግባይ ዘይብሉ ምዃኑ ኩና ንፈልጦ ኢና ስለዚ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኮነ ህዝቢ ኤርትራ እ ኣኽባር ሕጊ ምዃኑ ባህሉውን ዘመስክረሉ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ንምትግባሩ ሲ ዘዛርቡን ኣይኮነን እቲ ሕጊ እዚ ዝብል ዘሎ ከዓ ካብ ራስ ድሜራ ተሕቲ ትሒዙ ክሳዕ ተሰነይ ኦም ሓጀር ዘሎ ናይ ሽሕ ልዕሊኡ ዝበዝሕ ዝነውሐ ንዕኡ ደረት ዝገብር እዩ ከተማ እትንትንትን ኣይብልን እዩ እቲ ውሳኔ ኮሚሽን ዶብ ድማ ቦታ ጎቦ ገደል ዝብል ንቦታ ዝጥርር ዳኣ እምበር ኣብ መንጎ ሰባት ዝጥርር ኣይመስለንን ብከምኡ ዓይነት እንተዝርአ ፅቡቅ ነይሩ ኣብ ኢትዮጵያ ክንደያ ሰሓት ኤርትራውያን ከም ዝቕመጡ ንፈልጥ ኢና ኣብኡ ኮይኖም ግን ሸሸመኒ ናና ይኽብሉ ኣይኽእሉን እዮም ንሓዋሩ ሰላም ክኸውን ዝኽእል ግን በቲ ማሕበረሰብ ዓለም ክልትኤን ሃገራት መንግስትታት መራሕተን ኮፍ ኢሎም ብውዕል ዝተሰምዖ ናይ ኮሚሽን ዶብ ውሳኔ ኣብ ግብሪ ምውዓል ንኩልኻ ፍትሓዊ እዩ ሕጂ ውሃብን ተቐባልን ሓዳግን ገዳፍን ዘይኮነ ነቲ ሽዑኡ ዝተወሰነ ውሳኔን ውዕልን ምኽባር ዳ ኣይደዛርብ ዘሎ እምበር ካልእ ኣይኮነን ደዛርብ ዘሎ
ስለዚ ምናልባት ብክልቲ ወገን ክኸውን ይኽእል ምናልባት መሬቱ ካብቲ ዝፀንሖ ናብ ካልእ መምሕዳር ክቕየር ከሎ እዚ ህዝቢ እዚ እንታይ ይኹን ትብል ብወገንካ
ቴክኒካዊ ነገር ኢና ንዛረብ ዘለና መጀመርያ እቲ ሕጊ ዝፈቅዶ እቲ ውሳኔ ዝፈቅዶ እሞ ይተግበር ኣብ ደባት ዝነበሩ ህዝቢ ሲ ከምቲ ቀደም ዝነበሩ ክነብሩ ዝክትከል ዘሎ ይመስለንን እንታይ ደኣ ሕጊ ኢኻ ተማእዝን ስለዚ ሲ ኣብቲ ንቐጻሊ ወለዶ ከምፅኦ ዝኽእል ፍቕርን ህውነትን ድሕሪኡ ዝመፅእ ባህላዊ ድዩ ቁጠባዊ ድዩ ስነፍልጠታዊ ድዩ ብዙሕ ነገራት ክመፅእ ዝኽእል ርክባት ንዕኡ እናሰሰንካ ደኣ እምበር በቲ ኾንካ ንስኻ ናህናይትን ህብና ክትብል ከለካ በቲ እውን እኮ ተፈረደሉ ሕጊ ኣሎኮ ስለዚ እቶም ንዕኡ ዝምልከቶም ናይ ቴክኒካል ዝበሃሉ ሰባት ኮፍ ኢሎም ካብ ክልቲዮ ሃገራት ኮይኖም ክጥርርዎ ከለዉ ንየማን ድዩ ንፀጋም ድዩ ግብራዊ ነገር ስለ ዝኾነ ቅድሚቲ ግብራዊ ግን እቲ መንፈሳዊ ኣተሓሕዙ ክንሕዞ ክንክእል ኣለና ብሕጊ ተማዚዝና ይግባይ ዘይብሉ ኣቲና ተፈሪድና ኣብኡ ከነሰፍል ክንክእል ኣለና ባህለ ያነ
ሕጂ ብከለካ ብፍላይ ኣብ ህዝብታት ሰላማዊ መፅእን እዩ ዝብል ተቃውሞታት ዝስማዕ ስለ ዘሎ ብወገን ክልል ትግራይ ብከመይ ኣብ ህዝብታት ሰላም ከምፅእ ይኽእል እዩ እዚ ውሳነታት እንተተግቢሩ ትብል
ሰላም ዘይመፅእ ነርቶ ዝኸውን ደኣሞኒ ኣብ ዳነት ምሃር ናይመድለየን እኮ ተወስ ደው ምባል ኣይመድለየን እኮ እዚ ኩሉ እቲ ዓበይቲ ኣብ ኣልጀርስ ተፈፀመ ተባት ኣይመድለየን እኮ ክልተ ዓመት ሙሉእ ንሕና ዝመረፅናዮም ኢትዮጵያ ዝመረፅዎምን ጠባቃታት እኮ እዚ ኩሉ ኣይመድለየን እኮ ንዝተባእሱ ሰባት ንዝተደራጨቡ ሰባት ሳልሳይ ኣካል ጌርካ ፍርዲ ጌርካ ውሳነ ሂብካ ኢኻ ሰላም ትምፅእ ማለት እኮ ምስ የመን ነርና እኳ እዩ ናይ ሓንሽ ጉዳይ እኮ ብሰላም ስለተወደአ ነቲ ሕጊ ተቐቢልና ስለዝኸድና እየ መንግስቲ ኤርትራ ከምኡ እዩ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ከምኡ እዩ ዘሎ ተቐባሊ ኮነ ተፀበያ ይኮነ እንታይ ደኣ ሕጊ ምትግባር ባዕልካ ኣቐዲምካ ሰላም ኣይምፅእን ኢልካ ትሓስብ ንድሕላሊካ ኮንካ ንገዛእ ርስካ ንብስካ ቅድሚ ኩነት ትገብር ኣለካ እምበር ዋላ ዶበን ተጠሪሩ ኮይንኮይን ኮይና ዝገብራ ዘለዋ ካልኦት ሃገራት እኩ እዚ ህዝቢ እዚ ግን ነዊሕ እዋን ብሓባር ዝነበረ ብብዙሕ ነገር ካብ ዝፈላለዩ ዘራኽቦ ስለዝበዝሕ ባዕሉ ንሰላም ክኽዶ ዝኽእል ነገራት እዩ ክሓስብ ዘለዎ እቲ መንግስቲ እቲ ፈፃሚ ጉዳያት ናይ ህወደት ከተግበረ የሉ ፅቡቅ ናይቲ ህዝቢ ሰላም ግምት ከየእትዎ ዝወሰኑ ኣይመስለንን
ራይ ኣቶ ኣለም ዘሞ ካብ ኮሚኒቲ ኤርትራውያን የትቦር ሽወደን ይቐኒለይ
ይቐኒለይ ተወልደ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፀብፃብ መብርህን መግለፅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ፓርላማ ኢትዮጵያ ክንሓልፍ ኢና።
ኣብ ኢትዮጵያ ይወሃብ ዘሎ የቕረታ ንመንግስቲ እውን ከም ዝጠቕሚ ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሃገር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ገሊፆም፣ ሽበረ ኣብ ስልጣን ንምፅናሕ ሓይሊ ምጥቃም እውን ዝሓወሰ እዩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንእሱር ምግራፍ ኣብ ጸልማት ምቕማጥ ምጉዳል ኣካል ናትና ተግባር ሸበራ እዩ ክብሉ እውን ተዛሪቦም። ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዝምልከት ፈፃሚ ስራሕ ኢወደግ ዘሕለፈ ውሳነ ብዝምልከት ዝቐረበሎም ሕቶ እውን መሊሶም ኣለው። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ፣ መንያ ክተቕርቦ እያ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ኣብ ፓርላማ ኣብ ዝገበርዎ መግለፅን ዝሃብዎ መብርህን ዛጊድ ካብ ዝገበርዎ ብኣቀራርባ ዝተፈለየን ብትሕዝትኡ ካብቲ ልሙድ ውፅእ ዝበለን ኮይኑ ተራእዩሎ ይብል እስክንድር ፍሬው። ዶክተር ኣብይ ብዛዕባ ካብ ቤት ማእሰርቲ ይፍትሑ ዘለዉ ሰባት ብዝምልከት ዝቐረበሎም ሕቶ ብብልሽውናን ቅትለትን ብሽበራን ተጠርጢሮም ዝተኣስሩ ምፍታሕ ንሕግታት እቲ ሃገር ዝጠሓሰ እዩ ዝብል እዩ ዶክተር ኣብይ ዝሃብዎ ምላሽ።
ሽብር ማለት ምን ማለት ነው? አሸባሪ ደግሞ ማን ነው? ያተረፍነውስ ምንድን ነው? ሁሉን ነገር ሙሉ አድርጎ ማየት ያስፈልጋል።
ሽበራ ማለት እንታይ ማለት እዩ? አሸባሪ ከመን እዩ? እንታይ ከኸሰብና? ንኩሉ ሙሉእ ጌርካ ምርኣይ የደሊ። ሽበራ ኣብ ስልጣን ንምፅናሕ ብዘይ ሕገ መንግስታዊ መንገዲ ሓይሊ ምጥቃም ይሓውስ። ሽበራ ስልጣን ንምሓዝ ብዘይ ኣግባብ ሓይሊ ምጥቃም ይሓውስ። ዝኾነ ይኹን ንሕገ መንግስቲ ከኽብር ኣለዎ ዝብል ምሕሳብ የደሊ። መንግስቲ ሓላፍነት ዝስምዖ መንግስቲ ምእንታ ንክኸውን ኩላና ከዓ ምዝባዕ እዚ ጉዳይ እዚ ሓላፍነት ክንወስድ ዘለና ንሕና ኢና ኢልና ክንላዓል ይግባእ።
ዶክተር ኣብይ ኣስዒቦም ንኣብነት ኢሎም ዝጠቐስዎ
ለምሳሌ ህገ መንግስቱ የደህንነት ተቋማት መከላከያውን ጨምሮ ከፓርቲ ገለልተኛ ሆነው ህግና ሀገር የሚጠብቁ መሆን አለባቸው ብሎ ያስገድዳል።
ንኣብነት እቲ ሕገ መንግስቲ ትካላት ድሕነት መከላኸሊ ሓዊሱ ካብ ፓርቲ ገለልተኛ ኮይኖም ሕግን ሃገርን ክሕሉ ኣለዎም ኢሉ የግድድ። ብከምኡ ዲና ዝፈጠርናዮምን ዝወደብናዮን ወይ ከምኡ እንተዘይወዲብናዮም ብዘይ ሕገ መንግስታዊ መንገዲ ትካል መስሪትና ኣለና ማለት እዩ። በዚ መንገዲ እዚ ዝተፈጥረ መሓውር ከዓ ጸገም ክፈጥር ይኽእል እዩ ማለት እዩ። እቲ ሕገ መንግስቲ ብቤት ፍርዲ ዝተኣሰረ ሰብ ቀጥቅጡ ኣብ ሰላም ገዛ ኣቐምጥዎ ይብል ድዩ ኣይብልን?
ኣስዒቦም
መግረፍ፣ ጨለማ ቤት ማስቀመጥ፣ ኣካል ማጉደል የኛ የአሸባሪነት ተግባር ነው። ይህን ህገ መንግስታዊ ያልሆነ
ምግራፍ ኣብ ጸላም ገዛ ምቕማጥ ኣካል ምጉዳል ናትና ተግባር ሸበራ እዩ። እዚ ዘይ ሕገ መንግስታዊ ተግባር ኣብ ቀበሌ በብወረድኡ በብዞብኡ ክፍጸም ጸኒሑ እዩ። ብፌደራል መንግስቲ ጥራይ ዘይኮነ ብኩሉ ዞባታት ክፍጸም ጸኒሑ እዩ። ኮሚሽን ሰብኣ መሰላት ዘጽንዖ መጽናዕቲ ትፈልጡ ኢኹም። ነዚ ከዓ ይወደግ ንህዝቢ ብግልጺ ይቕረታ ሓቲቱ እዩ በዲል ኢሉ እዩ። ኣነ እውን ኣብ ቅድሚኹም ቀሪበ ይቕረታ ሓቲተ እየ።
ህዝቢ እውን ብዘረባ ዘይኮነስ ብተግባር ይቕረ ከም ዝበለልና ኣርእዩና እዩ ዝበሉ ዶክተር ኣብይ ሓደ ነቲ ሓደ ምእሳር ኣብ ሓደ እዋን ጠጠው ክብል ኣለዎ፣ ናይ ሰብ ኣእምሮ ክቕይር ኣለዎ፣ ንዘለኣለም ከምዘይነብር ፈሊጡ ብሕጊ ጥራይ ምግዛእን ምምሕዳርን ንምቕያር ክሰርሕን ኣለዎ ኢሎም። እዚ ብሩክ ህዝቢ ይቕሬታ ገይሩ ዕድል ሂቡና ኣሎ፣ ነዚ ክንጥቀመሉ ይግባእ ዝበሉ ዶክተር ኣብይ ሓደ ንሓደ ኣጥፊኡ ስልጣን መሓዝ ግዜኡ ዝሓለፈ ኢሎም ኣለው። ኣብቲ እዋን ዝቐረበሎም ካልእ ሕቶ ንስምምዕ ኣልጀርስን ብይን ኮሚሽን ዶብን ብዘይገለ ቅድመ ኩነት ንምቕባልን ሙሉእ ብምሉእ ንምትግባርን ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ይህወደግ ዝበጽሖ መደምደምታን ኣብ ቀረባ ህጹፅ ኣኼባ ዝገበረ ማእከላዊ ኮሚቴ ሕወሓት ህዝብን ካልኦት ወገናትን ከይተመያየጥሉ ብመሓውራት ዜና ክግለጽ ኣይነበሮን ምስ ዝበሎን ዝተተሓሓዘ እዩ ዝሃብዎ ምላሽ።
ከዚህ ጋር ተያይዞ በሚድያ መገለጹም እንደ ኮሜንት ስለሚነሳው እዚ ለመንካት የስራ አስፈጻሚ ስብሰባ በየሰዓቱ
ምዚ ብዝተተሓሓዘ ብሚድያ ምግላጹ ከም ርእቶ ስለ ዝለዓል ነዚ ንምትንካፍ ኣኼባ ፈጻሚ ስራሕ በብሰዓቱ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ክግለጽ ኣሎ። ድሕሪ ደጊም ናይ ሕብእብእ ፖለቲካ ኣብ ኢትዮጵያ ኣይሰርሕን እዩ፣ ምክንያቱ እቲ ፈጻሚ ስራሕ መንግስቲ ስለ ዝመርሕ።
ንሕና ንህዝቢ ክንዛረቦ ከለና ህዝቢ እውን ዝዛረቦ ክንሰምዖ እውን ንጥቀመሉ እዩ መንገዲ እዩ። ሓቢእና ንሕና ኣብ ኩዕና ኣብሲልና ዝበሰለ ሕብስቲ ንቕርበሉ ስርዓት ዲሞክራሲ የለን። ጥረ ይቐርብ ንመያየጠሉ ሓቢርና ነብስሎ እንተዘይኮይኑ ከዓ ህዝቢ ይውስን ኢሎም። ግን እንተኾነ እውን ግን እዚ እውን እንተኾነ جن انتخانون حزب خیت زرار بل زبل موقتا نمکر آخری خون داد حرم بال کم زیلم.
ویسان ویسای ویبت میده و مکر آخری هونال وی. ایوانم حساب میشته ویجن سنسات. اندزیاینت لوجیکالیال هونا آرگومنت.
کیت مایت انا حزبی کیت مایت آلو زبل مکر آخری خون دو ای خون نیو. عصب کن هب کلنا معصب زعبا عصب تمایعیتنا کمزی عینت کرکر نگزیاوی پولتیکاوی مخصب درائیم بر آییتا کمنیو
کل اگودای مبزحتو تی نتحطو زل علن زنبد بدن زلو حیلن متخخابن کساب کندی زاکل علن نامورال کم زلو آی فلتن زبولو دکتر عبی بعد ما گزا گرس اللہ سی تواقینا سعرنا باندی راخن سکل کلنا او اوهینا نبیعی فلتو ایت سمعیت دحرق لتعامتات کنات اطاویلی اتاملسو کبهال کلون انا نبعو خابس تاملسو آن ای فلتو ای دحرم بال کم زیلوم
ایه بیچار اللم یوندی میلیچ ناتی صدگی چوماموش بعد منی موتو وندی منگ بری بطالو اقوالو سمیتو
زی ترای ایکونن ادی زعبیتو ود حاوی ماموش ابارم ایو مویتو حاوی کفیلالو ای تسمعیت افغلتو ای بزوحات اعرختی حابیروم نیز تقالسو کبیر ای افلتو ای تسمعیت زی زی سمعو بزی حلاف النت زخون وستانه تگیرون پولتیکاوی هالکی کشیت یبلون زکنو ایکونن لعلو قلو نمخبار اتی دوب واغا کب زخفلو حالتات هده ودبای منگستای ون کم واغا خفیلم یا
قدم منیستر عبی احمد کالو اوت حتوتات ون قاری بلوم ملاشی با منلو اللو یبل اسکندر فریو زغلت صلت ابتعبنا اب كل التقرأي وانا ختما دباوي زوبا مايجعو بالعلاق لتميتن سوسان 4 مليون برز تهانس اي انفرس رايا بنا ايتيبيا فيدرالاو ديمقراسيا وربابليك بريزيدنت مولاتو تشومة مريق اللو اب تسنى سرعات دكتور دبرج ان قبرا مكيالن منيستر تمرت دكتور طلايا جيت ان حاوسو لعلو سبا سلطان ومتارخي بامنيروم قبرا مرجن كابزين بريزيدنت ينفرستي بروفيسر تادس دجاني دوويل بسلكي ازراري بومالو تهانس ات ينفرسي بمقلاج يجمرو
رایا اینورسیتی نای هنسات فرحو به خلتش فیشم منتسن حد ای جمیرو نای قدم های معرف هنساتو به خلتمیت سن ارعات ملین ارعات امیتی سرعش بشتشده ارعات امیتی اصرت حموشت بر مارتیو تی سرح تا جمیرو سرعاتو لون اول علی وچتات النیون لابنت عرضی حساوشت لیلی نای ارکتیک نسمه برکارا سرعش حد ملین خاتون عینا اصرت ارعات ترانسفورمر لون کال وانا نسمر کمانس گرول سرحیم سبزین هم تنخالات بوساطت ما إلكتريك مقرات كبحنا قرية وليزنا هذي خلاي ناي ماي سرحكي ناي بعلاتن أربعة قدا قدي تصريح لن ناي بعلاتن كرمول لحظة إسلازي ناي ماي مقرات ناي إلكتريك مقرات تبنا قرية لن طال الله تبهيبونا للبطا 205 هكتار بوتا أيو تصريح تبو ساعات تزازمو بنانكست تلمون الشحن حموش تأمين تمارو كل قبري تحاسي ويرو دليت والمزوغن شحن أربعة تأمين شمون تتمارو عين
أتي من رأى همينيرو زنور غاش منيوم
أتي من رأى سنة حسات معطي تمارئي تمارئو ناي كفيدري بريزيدنت دكتور ملاتوشم أيام ميرم ناي تكاي كلير دكتور سنة دكتور دبرتيون غرون كيرون أو كدنيون ناي تمرت مستر دكتور تلاي جيتي من تدنيون كاب دو تكاي كاب شمون تنوردا توكلتي مستن تمهارو مسكري طالي لها كاب سبستش العالي تي سبب تعدي من نورا تي بعلون عظيم تلاوي تجير ميرو تي زوي تسرعاتو تعمل سبوء نيرو حفاش عوي ناي تمرعاتو نسرعات
بخندي ناي تمرت عينتاتي هم تهوزر لهم هذي
مستم ما تقول الفوري تكنيك تحاديرنا ناي تكنولوجي كولج والخفيتنا لنا بحافش عوي حموش تكولجات بعشرة شوعة تمر تخفلي سيد دوسر خفيتنا سرحة دميرنا لنا
ناي إفيدري بريزدانت دكتور ملاتو تشمة مسترخبو قليس خمال لهم بروفيسور تعدس ناعهم كحقز تصفاته اللو ملغتي انتهي محلالي فهم
كقولوا زينا نخفتي تنسعت كنا جور الحاسون قالوا حبيت اشتات نيران حدا كنفولت الله خذي ما أجي أي ناس وقت حساس أبوز كنا قلت ولا شيء في الله كنفولت زي سوشيال ميديا ليه لما جر حمل لو جر مو راس لنا ورا تي زنا تلو اللورياليتي كفلة تقبل لنا هنا المهارة أبوز لنا ما يترجع كيف المهارة اللي بتدخل عيلة لحد ما يكون تلقى أبوز ريسورس اللي متشين قبل لو بطلع أو الجزء كفلة لنا ورا تلقى من ناحية حد تكلمات لين فلاتي بس الفاية أو شرح شاف شرح لك مرة عين رجل حبي إشنا بزيلات مع على الناجين تجمعات تتح ونحمل رئيب تقول ناي كويس درشنا والواو مو بتي مدورة عارون أو جون عمل صفوت أسفل اللون قال لي سوم ترى في دخنو خلاي ناي كلنا مكتر أصلا هدار كان حاسس ناي حطتات من حجاز ولو بقولوا أو جون نقل لهم صفو خلت أم مرحلة الحاجز عمل جون حتى لو نحمل نسمع هي معبي نقدر عارونا
بروفيسور تادس حطتات هي ودي الله من على وش أبزيك تكاس الله تولو نتعليو عدلكم بكم
تبغى يا زيرو زيرو خذي وتجي تعالوا خلينا خا مسرحية زي المسرحية اللي أكاري للو مهران أو أصعد للو مهران التفل علي من قدي أو قلنا قلنهم بمسرح دليت للو كلهم رايا يندرسي دلوات مخانا التفل علي دايسبورا دلو يا من قدي نسانا قلنهم كسخ الدولة سوات نحن نقول بتاعنا حق صوينا نسخات بمسرح دلينا حقزنا دليت للكم حواتنا كلهم زاقات عميزين بخير لكلهم يقدمكم
يا غني لي بروفيسر تادسة دجني بريزدانت انفرستي رايا نزها خمني قال مللس يمسكن
يا غني لي
ناب سبورت هاو تصابتصاب كنحل فينا
አብ ሻውአይ መድብ ዝተሰርዓ ጋንታታት የን ሎሚሶኒ ተጋጢመን ስዊድንን ደቡብ ኮሪያን ነበራ ቀደም ዝተራኸባ ብዙ ሐፈላላይ ብልጫታት ዘይ ነበሮ ግጥም ክልት የነ ጋንታታት በዓወት ጋንታ ስዊድን ሓደ እነ ዜሮ ተፈጽሞሎ ጋንታ ስዊድን አብዛዛሚ መጻረይ ንጹው ዓለም ምስጋንታ ጣሊያን ተጋጢማ ብጸቢብ ሐፈላላይ ተዓዊታ ያ ንጋንታ ጣሊያን አውዲቃን ያ ናብ ዝብርክዚ በቂዓ ደቡብ ኮሪያ ክትስዕር ኣደ ነይርዋ ዝብል ግን እኹል መልሲ የለን ማዕረ ይኣኽለኒ ዝብሉ ርእቶ እውን ኣለዉ እዮም ኣብዚ ናይ ሎሚ ግጥም ግና እታ ተድልያ ሓንቲ ሸቶ ጥራሕ ኣመፅጊባ ሰለስተ ነጥቢ ሓፊሳ ወፅያላ ጋንታ ስዊድን ኣብ መንጎ ፓናማን ቤልጅየምን እዩ ካልኣይ ናይ ሎሚ ግጥም ኮኸብ ተሰላፋይ ጋንታ ቸልሲ ዝኾነ ሃዛርድ ኣብ ጋንታ ቤልጅየም እውን ወሳኒ ተራ ነይርዎ ሎሚ ጋንታ ቤልጅየም ኣብ ልዕሊ ፓናማ ጸብለልታ ንምርኣይ ብዙሕ ኣይተጨነቐትን እኳ ደኣስ ከምቲ ትደልዮን በቲ ዝወጠነቶን ኣንፈት ዝዛዘመቶ ይመስል ሸውቶታት ንምምዝጋብ እውን ኣይተጸገመትን ንጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝስለፍ ሉካኩ ወለዱ ካብ ኮንጎ ኪንሻሳ እዮም ክልተ ሸቶ ኣመዝጊቡ እቲ ግጥም ብዓወት ጋንታ ቤልጅየም 3-0 ተፈጺሙ ኣሎ ጋንታ ቤልጅየም ካብተን ናብ ፍርቂ ፍጻመ ምናልባሽ እውን ናብ ግጥም ጽዋዕ መንኣተረክብ በጽሓ ይኽእላ እየን ተባሂሉ ትፅቢት ዝግበረለን ጋንታታት ሓንቲ ምዃና ይፍለጥ ሳልሳይ ግጥም ናይ ሶኒ ጋንታታት ቱኒስያን ኢንግላንድን ወይ ከዓ ብሪጣንያን እዩ ኣራኺቡ ሕሪቲ ጋንታ ብሪጣንያ ኣብተን ቀዳሞት 10 ደቓይቕ ሸቶ ንምምዝጋብ ክንዲ ዝከኣላ ጻዕሪ ገይራኣላ ግን ኣፈጻጽማ ኣይከኣለትሉ ነይራ ተሰላፋይ ጋንታ ማንቸስተርን ብሪጣንያን ራሂም ስተርሊንግ ተደጋጋሚ ኣጋጣምታት ረኺቡ ነይሩ ግን ኣይተጠቕመለንን ኣብ መበል 11 ግና ታሪክ ተቐይሩ ብሪጣንያ ብቕፅሪ 9 ሃሪኬን ተሰላፋይ ጋንታ ቶተንሃም ሃትስፖር ምዃኑ ይፍለጥ ንፈላመይቲ ሸቶ ብቴስታ ኣመዝጊቡኣሎ እቲ ፀወታ እውን ምስ ቀጸለ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ትማለት ሰንበት ኣብ ዝነበረ ግጥማት ጋንታታት ሰርቢያን ሜክሲኮን ክቐንዐን ከሎ ብራዚልን ጀርመንን ድማ ነጠባ ኣጋጢምዎን ኣሎ ብሕልፊ ጀርመን ናይ ዝሓለፈ ሰበነ ጽዋዕ ዓለም ኣብ ብራዚል ሻምፒዮን ዝኾነት ጋንታ ጀርመን ብጋንታ ሜክሲኮ 1-0 ተሳዒራኣላ ኣዝዩ መስ ደመም ውፅኢት ጋንታ ብራዚል እውን እንተኾነት ምስ ጋንታ ስዊዘርላንድ ነጥቢ ተማቒላ ወፂኣላ ናይ ዓለምና ኣዝዩ ክባር ገንዘብ ዝተኸፍሎን ክኸቡብ ተጻወታይ ብራዚልን ነይማር ንጋንቲኡን ንዝተጸበይዎን ኣጉህዮኣሎ ኣብ ክንዲ ትኹረቱ ኣብ ውፅኢት ዝገብር መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሜዳ ሸንኮለልን እስክርኣዩለይ ዝብል ዘሎን እዩ ኣምሲልዎ ትማሊ ዝነበሮ ተሳትፍዎ ዝረብሕ ፈተነ ኣይገበረን ወይ ከዓ ንመጻውቱ ኩዕሶ ክቕብል ኣይተረኣየን ምስ ባርሴሎና ዝጻወት ቁፅሪ 10 ካብ ሊቨርፑል ኣብ ዝቐረባ ዝተሸጠ ፊሊፖ ኮቲንዮ እዩ ንጋንታ ብራዚል እታ እንኮ ሸቶ ኣመዝጊቡ
ሕጂ ገና ዝፃወታ ዘለዋ ቱኒዝያን ኢንግላንድን እየን በትረ ከም ዝበሎ ግን ቱኒዝያ የእትያ ሓደ ንሓደ ማዕረ የን ዘለዋ ፀወታ ቐፂሉ ኣሎ በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላትና ፈፂምና ኣለና ድሓን ሕደሩ